អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ9រហូតដល់ជំពូក19ខ7ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ9ដល់ជំពូក19ខ7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ9ដល់ខ10បានចែងថាវេលាយប់នោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅប៉ុលក្នុងការជាក់ស្ដែងថាកុំខ្លាចអ្វីចូលសម្ដែងទៅកុំនៅស្ងៀមឡើយត្បិតខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នកហើយគ្មានអ្នកណានឹងប្រទូសដល់អ្នកបានទេខ្ញុំក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាដល់សាវកប៉ុលថាខ្ញុំក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវសន្យាដល់លោកសាវកប៉ុលនៅព្រះបន្ទូលយ៉ាងនេះទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាសម្បុកមនុស្សអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងគឺជាសម្បុកចោរសម្បុកស្រីពេស្យាសម្បុកលបែងស៊ីសងនិងជាសម្បុកការអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតបាទព្រះអង្គម្ចាស់មិនធានាអះអាងថាទីនោះមានកូនព្រះអង្គជាច្រើនដែរនោះទេសាវកប៉ុលច្បាស់ជាមិនទៅនៅទីនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មានផែនការសម្រាប់មនុស្សមានបាបពោលគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សមានបាបស្គាល់អំពីពន្លឺរបស់ទ្រង់នៅក្នុងទីក្រុងដែលគ្របបាំងដោយអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះចង់ឲ្យសាវកប៉ុលជ្រាបថាទ្រង់មានពន្លឺជាច្រើនចាំងចែងនៅទីនោះពន្លឺរបស់ទ្រង់គឺស្ថិតនៅក្នុងពួកអ្នកដែលជឿរៀងរាល់រូបដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាដល់សាវកប៉ុលថាទោះបីក្នុងទីក្រុងនេះមានពេញអំពើអាក្រក់ក៏ដោយក៏ទ្រង់អះអាងប្រាប់សាវកប៉ុលថាខ្ញុំក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ11គាត់ក៏នៅទីនោះអស់មួយឆ្នាំ6ខែព្រមទាំងបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅក្នុងពួកគេក្រោយដែលសាវកប៉ុលស្នាក់នៅទីនោះចំនួន18ខែការប្រឆាំងនឹងដំណឹងល្អក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ12កាលលោកកាលីយ៉ូធ្វើជាអ្នកតំណាងសាសរ៉ូមនៅស្រុកអាខាយនោះពួកសាសយូដាលើកគ្នាព្រួតទាស់នឹងប៉ុលគេចាប់នាំគាត់ទៅឯទីជំនុំក្តីចោទថានៅពេលនេះគឺគេចាប់សាវកប៉ុលទៅឯទីជំនុំក្តីហើយនៅទីនោះដែលសាវកប៉ុលអាចនិយាយសេចក្តីជាច្រើនដោយដែលមានកត់ទុកនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកអ្នកក្រុងកូរិនថូសអំពីទីជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលដែលគេនាំគ្នាយកលោកទៅចាប់ប្រកាន់ស្ដីអំពីការផ្សាយដំណឹងល្អព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ13អ្នកនេះជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះខុសច្បាប់ពាក្យថាខុសច្បាប់មិនមែនមានន័យថាសាវកប៉ុលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលខុសនឹងច្បាប់រាជការរ៉ូមឬក៏ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះទេពាក្យថាខុសច្បាប់នៅទីនេះគឺជាការខុសច្បាប់នឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ14រហូតដល់ខ17តែកាលប៉ុលរៀបនឹងបើកមាត់ដោះសារខ្លួននោះលោកកាលីយ៉ូនិយាយទៅពួកសាសយូដាថាណែពួកសាសយូដាអើយបើសិនណាជាមានការទុច្ចរិតណាឬទោសកំណាចអ្វីដល់ទីនោះតាមទំនងខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្ដាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាកើតក្តីពីដំណើរពាក្យសម្ដីឬពីនាមឈ្មោះឬពីក្រឹតវិន័យរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញនោះស្រេចនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះខ្ញុំមិនចូលចិត្តនឹងជំនុំជម្រះចំពោះការយ៉ាងនោះទេលោកក៏បណ្ដេញគេចេញពីសាលាជំនុំជម្រះទៅនោះគេក៏ចាប់សូស្ថេនជាមេសាលាប្រជុំមកវាយផ្ចាលនៅមុខសាលាជំនុំតែលោកកាលីយ៉ូមិនរវល់សោះកន្លងមកមានការបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះបានថ្កោលទោសដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកកាលីយ៉ូដែលជាមន្ត្រីមួយរូបរបស់រាជការរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងអំណាចនៅស្រុកអាខាយគេចាប់ប្រកាន់ថាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធននាមកាលីយ៉ូជាមនុស្សដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាចំពោះមនុស្សលោកនាសម័យនោះ ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់លោកកាលីយ៉ូគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលស្គាល់អំពីទួលនីតិរបស់លោកយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតលោកកាលីយ៉ូមិនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេលោកជាចៅក្រមប្រចាំតំបន់អាខាយលោកមាននីតិតែម្យ៉ាងគត់គឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់សាសរ៉ូមមានដំណាភាពក្នុងការកាត់ក្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកាលីយ៉ូប្រកាន់អិរិយាបថថារឿងសាសនាត្រូវដោះស្រាយដោយច្បាប់សាសនារឿងច្បាប់រដ្ឋត្រូវដោះស្រាយតាមក្រសួងយុត្តិធម៌លោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលប្រកាន់ថាសាសនានិងរដ្ឋត្រូវមាននយោបាយពីរដាច់ពីគ្នារឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាអ្នកជំនាញខាងសាសនាត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងហើយរឿងណាដែលតាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានផ្នែកច្បាប់រដ្ឋភ្នាក់ងាររាជការដែលមានជំនាញត្រូវដោះស្រាយតាមច្បាប់របស់នគរនៅត្រង់នេះគឺលោកមិនចង់ឲ្យមានរឿងជំពាក់វៈវិនជាមួយនឹងរឿងសាសនាពីព្រោះលោកមិនមានជំនាញនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់សាសនារបស់ពួកយូដាទេនៅពេលដែលលោកស្វៈពលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទីក្រុងករិនថូសលោកមិនលូកដៃទៅរំខានឡើយនៅក្រុងករិនថូសមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តសាសនាហើយនឹងជំនឿផងដែរយើងចង់ឃើញក្រសួងយុតិធធនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមាននយោបាយរដ្ឋដាច់ដោយឡែកពីសាសនាក្រសួងយុតិធធត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៃការរំលោភច្បាប់នានារបស់នគរហើយមានអ្នកជំនាញខាងសាសនាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគោលលទ្ធិនឹងការអនុវត្តសាសនាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់បើអ្នកកាន់សាសនាអ្វីធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋគេត្រូវទទួលការកាត់ទោសតាមច្បាប់របស់នគររឿងនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តសាសនាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាតួយ៉ាងដូចជាការអធិស្ឋានក្នុងសាលារៀនជាសាធារណៈភ្នាក់ងាររាជការមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំសាសាឲ្យអធិស្ឋាននៅក្នុងទីសាធារណៈនោះឡើយបើឪពុកម្ដាយភាគច្រើនដែលបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាណាមួយហើយសម្រេចចិត្តថាត្រូវមានការអធិស្ឋាននៅក្នុងសាលារបស់ខ្លួននោះសាលានោះត្រូវធ្វើការនោះចុះប៉ុន្តែរាជការមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យសិស្សត្រូវធ្វើការអធិស្ឋានមុនចូលរៀននោះទេបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនិងសេរីភាពក្នុងការប្រកាន់យកសាសនាណាមួយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះច្បាប់រដ្ឋត្រូវពង្រឹងដោយភ្នាក់ងាររាជការដែលទទួលតួនាទីខាងពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ច្បាប់សាសនាត្រូវប្រគល់នាទីឲ្យអ្នកមានជំនាញខាងសាសនាជាអ្នកដោះស្រាយរឿងសាសនាដែលខ្លួនចោះដូច្នេះច្បាប់សាសនាត្រូវមានលក្ខណៈឯករាជ្យពីច្បាប់របស់រដ្ឋប៉ុន្តែកាលណាអ្នកកាន់សាសនារំលោភច្បាប់របស់រដ្ឋភ្នាក់ងាររាជការមានសិទ្ធិកាត់ទោសដល់បុគ្គលដែលរំលោភច្បាប់រដ្ឋក្នុងនាមសាសនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នាមកាលីយ៉ូគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលណែនាំឲ្យយើងចេះប្រើច្បាប់សាសនាឲ្យដាច់ដោយឡែកពីច្បាប់របស់រដ្ឋយើងនឹងពិចារណាអំពីសវៈពលចោះសំពៅត្រឡប់មកក្រុងអន្តិយុគវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ18ឯពលគាត់នៅទីនោះជាយូរថ្ងៃទៀតរួចក្រោយដែលគាត់បានកោសក់នៅក្រុងគីងគ្រាហើយគឺដែលព្រោះគាត់បានបន់បំណន់នោះក៏លាពួកជំនុំចោះសំពៅទៅឯស្រុកស៊ីរីវិញមានទាំងព្រីស៊ីលនិងអូគីឡាទៅជាមួយផងហេតុអ្វីបានជាសវៈពលធ្វើការបែបបន់នៅពេលដែលលោកនៅក្រោមគ្រាព្រះគុណហើយមានអ្នកខ្លះនិយាយថាសវៈពលដែលជាគ្រូអធិប្បាយក្រោមគ្រាព្រះគុណមិនគួរនឹងធ្វើការបែបបន់អ្វីនោះទេអ្នកដែលបន្ទោសសវៈពលនៅក្នុងករណីនេះធ្វើច្បាប់ចង្អៀតចង្អល់ដល់លោកជាខ្លាំងពេកណាស់សវៈពលមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងគ្រាដែលលោកស្ថិតនៅក្រោមគ្រាព្រះគុណបើសិនណាជាលោកចង់ធ្វើការបែបបន់ណាមួយនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកឯយើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្រោមគ្រាព្រះគុណនៅឡើយយើងអាចនឹងធ្វើការបែបបន់អ្វីមួយទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយស្រេចលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងប៉ុន្តែលោកសវៈពលបង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សដទៃទៀតថាមិនគួរធ្វើការបែបបន់អ្វីទេបើមិនមានសុឆន្ទៈនឹងធ្វើតាមការបែបបន់ឲ្យបានសម្រេចនោះប៉ុន្តែខ្លួនលោកបើលោកចង់ធ្វើការបែបបន់គឺជាសិទ្ធិរបស់លោកយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលយើងធ្វើការបែបបន់ដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគុណនេះរឿងនេះគឺជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលធ្វើច្បាប់ផ្សេងៗសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះរិះគន់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ធ្វើច្បាប់នានាបន្ថែមពីលើច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើយខ្ញុំយល់ថាបើគ្រីស្ទបរិស័ទក្រុមណាចង់ធ្វើច្បាប់បែបនោះជាសេរីភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមនោះមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតធ្វើតាមច្បាប់របស់ក្រុមខ្លួនជាដាច់ខាតឧទាហរណ៍បើក្រុមណាមួយចង់ទទួលទានសាច់ក្រុមនោះមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលទានសាច់បានបើសិនណាជាក្រុមណាជ្រើសរើសថ្ងៃណាមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះជារឿងសិទ្ធិរបស់ក្រុមគេលោកសវៈពលរំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាដូច្នេះទោះបាស៊ីឬផឹក ឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ31សេចក្តីដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយត្រូវសួរថាតើទង្វើរបស់យើងមនុស្សដទៃទៀតគេលើកឡើងឬក៏បង្អាប់សិរីល្អរបស់ព្រះបើបរិភោគសាច់ជាការចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមទទួលទានដោយសិរីចុះអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯអ្នកណាដែលតមសាច់ក៏គេចង់រកសិរីល្អដើម្បីចម្រើនដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងមិនចាំបាច់ត្រូវចាប់កំហុសលោកសាវកប៉ុលក៏ដូចជាមិនត្រូវចាប់កំហុសដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សាសរ៉ូមមួយរូបនាមលោកកាលីយ៉ូដែរខគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះហាក់បីដូចជាងាយសម្រាប់គេរកកំហុសរបស់សាវកប៉ុលនិងលោកកាលីយ៉ូយើងមិនត្រូវយកខគម្ពីរទាំងអស់នេះទៅចាប់កំហុសពួកលោកនោះទេឥឡូវនេះសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីការបំពេញបេសកកម្មលើកទី2របស់លោកហើយគឺលោកត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកខេត្តសេរីដែលជាក្រុមជំនុំដើមរបស់លោកវិញលោកបានចុះសំពៅនៅក្រុងកេងគ្រាសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីការបំពេញបេសកកម្មលើកទី2ដោយនាំយកលោកអូគីឡានិងព្រីស៊ីឡាមកជាមួយផងលោកមិនធ្វើដំណើរទៅឯទីខាងលិចទៀតទេគឺលោកត្រូវចុះសំពៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ19ការទៅដល់ក្រុងអេភេសូហើយនោះប៉ុលទុកគេនៅទីនោះតែគាត់ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាហើយក៏ជជែកពន្យល់ដល់គេសូមគំភ្លេចថានៅពេលដែលលោកស្វៈប៉ុលចេញដំណើរបេសកកម្មលើកទី2ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូទេនៅពេលនេះទើបព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យលោកសំចតនៅទីក្រុងអេភេសូក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ20ដល់ខ21រួចគេសូមឲ្យគាត់នៅជាមួយនឹងគេជាយូរបន្តិចទៀតតែគាត់មិនព្រមទេគាត់លាគេទៅដោយពាក្យថាខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើបុណ្យក្រោយនេះនៅក្រុងយេរូសាឡឹមជាមិនខានតែបើព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកឯអ្នករកគ្នាវិញរួចគាត់ចុះសំពៅចេញពីអេភេសូទៅសាវកប៉ុលចង់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យថ្ងៃទី50ដែលគេធ្វើនៅក្រុងយេរូសាឡឹមលោកមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យណាតាមតែលោកមានចិត្តចង់ធ្វើលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនិងសាវកប៉ុលមានគំនិតដូចគ្នាពោលគឺលោកនៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបុណ្យខ្លះៗដែលក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេតម្រូវឲ្យលោកធ្វើនៅក្នុងពិធីបុណ្យនាទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានមិត្តសម្លាញ់របស់លោកសាវកប៉ុលជាច្រើនរូបដែលបានមកចូលរួមនៅទីនោះដែរលោកមានចិត្តជាបេសកជនបានជាលោកចេះតែចង់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដើម្បីប្រាប់អំពីដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចិត្តរបស់លោកម្យ៉ាងចង់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យរបស់សាសយូដាហើយម្យ៉ាងលោកចង់នៅទីក្រុងអេភេសូពីព្រោះលោកឃើញមានទ្វារបើកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមសិនលុះចប់ពិធីបុណ្យលោកនឹងត្រឡប់មកផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងអេភេសូនេះទៀតទីក្រុងអេភេសូគឺជាទីក្រុងដ៏ធំមួយនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ22លុះចូលចតនៅក្រុងសេសារ៉ាហើយក៏ឡើងទៅជម្រាបសួរដល់ពួកជំនុំរួចចុះទៅឯអាន់ទីយ៉ូកវិញលោកចុះសំពៅនៅទីក្រុងសេសារ៉ាផែទីក្រុងសេសារ៉ានិងទីក្រុងយ៉ូប៉េគឺជាផែដែលមានសំពៅចុះឡើងពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកចុះសំពៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមរួចហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកដោយជើងសំដៅទៅព្រះវិហាររបស់លោកនៅទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកវិញពេលនេះជាពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់លោកហើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរបេសកកម្មលើកទី3របស់លោកបន្ថែមទៀតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ23គាត់នៅទីនោះជាយូក្រែលរួចចេញទៅដើរកាត់ស្រុកកាឡាទីនិងស្រុកព្រីគាដោយលំដាប់ព្រមទាំងតាំងឲ្យពួកសិស្សទាំងអស់បានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងចាប់ផ្ដើមពីខនេះតទៅលោកសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី3ក្នុងការធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី3នេះលោកត្រូវធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកកាឡាទីម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរបេសកកម្មលើកទី3លោកចូលទៅទីក្រុងអេភេសូតែម្ដងកិច្ចការរបស់លោកសាវកប៉ុលនៅទីក្រុងអេភេសូមានការចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមុននឹងលោកទៅដល់ក៏មានមនុស្សម្នាក់អធិប្បាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទីក្រុងនោះរួចទៅហើយហើយអ្នកអធិប្បាយរូបនោះនាមលោកអពូឡុសលោកអពូឡុសមិនមែនជាគ្រូអធិប្បាយល្បីល្បាញដូចជាលោកសាវកប៉ុលទេតែយើងអាចស្គាល់លោកបានច្បាស់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចការរបស់លោកអពូឡុសនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូ ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ24នៅក្នុងគ្រានោះមានសាសយូដាម្នាក់ឈ្មោះអពូឡុសដែលកើតនៅក្រុងអូលេកសានឌ្រីជាអ្នកមានវោហារហើយក៏ចេះស្ទាត់ក្នុងគម្ពីរដែរគាត់មកដល់ក្រុងអេភេសូលោកអពូឡុសជាសាសយូដាតែមានឈ្មោះជាសាសក្រិកនៅក្នុងនាមលោកជាសាសយូដាលោកចេះស្ទាត់នៅក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេលោកកើតនៅទីក្រុងអាឡិកសានឌ្រីគឺជាទីក្រុងដ៏ធំមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងទីក្រុងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់សាសក្រិកដែលមានសកលវិទ្យាល័យធំៗជាច្រើនមានបណ្ណាល័យដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយដែលគេបកស្រាយព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកជាភាសាក្រិកព្រះគម្ពីរនេះគេហៅថាព្រះគម្ពីរ Septuagint នៅក្រុងអាឡិកសានឌ្រីមានសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាជាច្រើនដែរនៅក្នុងសម័យដើមទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងអាឡិកសានឌ្រីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនិងក្រុងអន្តិយូកមានការជិតស្និទ្ធគ្នាជាខ្លាំងមនុស្ស3រូបដែលសុទ្ធតែជាអ្នកមានឥទ្ធិពលលើក្រុមជំនុំសម័យដើមរស់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡិកសានឌ្រីលោកទាំង3រូបនោះមាននាមថាអាថាណេសៀសធាធូលីយៀននិងលោកអូហ្គូស្ទីនអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតគឺនាមហ្វីឡូគឺជាអ្នកដែលយកវប្បធម៌សាសនាក្រិកមកលាយជាមួយនឹងវប្បធម៌សាសយូដាអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះព្យាយាមលាយទស្សនៈរបស់លោកផ្លាតូជាមួយនឹងសាសនាយូដាលោកអពូឡុសបានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយប្រភេទនេះម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាលោកអពូឡុសជាអ្នកដែលមានវោហារព្រមទាំងជាអ្នកដែលចេះគម្ពីរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ25គាត់បានសិក្សាខាងឯផ្លូវព្រះអង្គម្ចាស់ហើយដោយព្រោះគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍បានជាគាត់អធិប្បាយហើយបង្រៀនយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងឯព្រះអង្គម្ចាស់ទោះបើស្គាល់តែបុណ្យជ្រមុជរបស់លោកយ៉ូហានក៏ដោយគាត់បានសិក្សាខាងឯផ្លូវព្រះអង្គម្ចាស់នៅទីនេះមានន័យថាគេបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់គាត់ដោយមាត់ទទេតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមានការបើកសម្ដែងអ្វីឡើយគាត់ជាម្នាក់ដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍មិនមែនដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំលោកនោះទេពីព្រោះលោកមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេលោកអពូឡុសជាអធិប្បាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបង្រៀនយ៉ាងល្អតាមការជំរុញទឹករបស់លោកយ៉ូហានប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានឮពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ26ហើយគាត់ចាប់តាំងអធិប្បាយក្នុងសាលាប្រជុំដោយក្លាហានកាលអូគីឡានិងព្រីស៊ីលបានឮនោះក៏នាំទៅពន្យល់ពីផ្លូវព្រះឲ្យរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតនៅពេលដែលលោកអូគីឡានិងព្រីស៊ីលឃើញលោកអពូឡុសអធិប្បាយត្រឹមការជ្រមុជទឹករបស់លោកយ៉ូហានលោកទាំងពីរក៏ណែនាំឲ្យលោកអពូឡុសស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ27រួចគាត់គិតនឹងទៅឯស្រុកអាខាយនោះពួកជំនុំក៏ធ្វើសម្បត្តិផ្ញើទៅទូលមានពួកសិស្សឲ្យទទួលគាត់លុះដល់ហើយគាត់ក៏ជួយយ៉ាងសន្ធឹកដល់ពួកអ្នកដែលជឿដោយព្រះគុណលោកអពូឡុសគឺជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃណាស់តែលោកមិនទាន់ស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទាល់តែលោកអូគីឡានិងព្រីស៊ីលនាំឲ្យលោកស្គាល់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ28បានចែងថាព្រោះគាត់ជជែកផ្ចាញ់ពួកសាសយូដានៅកណ្ដាលជំនុំដោយប៉ិនប្រសប់ទាំងបង្ហាញតាមគម្ពីរថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទមែនក្រោយពីលោកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកអាចជជែកផ្ចាញ់ពួកសាសយូដាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ព្រមទាំងបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីនោះមកលោកក៏ចុះទៅស្រុកអាខាយដើម្បីទៅពង្រឹងក្រុមជំនុំនៅស្រុកក្រេតនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសហើយនិងក្រុងអាថែនទីណាដែលលោកទៅដល់លោកតែងតែអធិប្បាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះសង្គ្រោះដែលសាសយូដានិងមនុស្សដទៃទៀតរងចាំជាយូរមកហើយបាទឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ជំពូក19ដែលជំពូកនេះបើវចនាមានចំណងជើងថាដំណើរបេសកកម្មលើកទី3របស់សាវកប៉ុលដំណើរបេសកកម្មលើកទី3របស់លោកសាវកប៉ុលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជំពូក18ខ23ពោលគឺជាពេលដែលលោកចាក់ចេញពីទីក្រុងអន្តីយូកខេត្តស៊ីរីនៅក្នុងជំពូក19បានរាយរាប់អំពីដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកលើកទី1ហើយនិងលើកទី2និងដំណើរដែលសាវកប៉ុលមកដល់ទីក្រុងអេភេសូលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅទីក្រុងនោះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំសេចក្តីបង្រៀនហើយនិងទីសម្គាល់ដែលសាវកប៉ុលបានធ្វើ ញ៉ាំងឲ្យដេមេត្រីសដែលជាជាងតងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបះបោរទាស់ជាមួយនឹងគាត់រឿងនោះដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនៅទីក្រុងបង្ក្រាបបាតកម្មក្រែងលោការបះបោរបែបនេះបែរទៅជាខុសច្បាប់របស់រាជការរ៉ូមដោយប្រការណាមួយវិញឥឡូវនេះយើងពិចារណាជាបន្តអំពីកិច្ចការសាវកពលនឹងក្រុងអេភេសូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ1ដល់ខ2កំពុងដែលអពូឡូសនៅទីក្រុងកូរិនថូសនោះប៉ុលបានដើរកាត់អស់ទាំងស្រុកខាងលើរហូតដល់ក្រុងអេភេសូកាលគាត់រកឃើញសិស្សខ្លះនោះក៏សួរថាចាប់តាំងពីអ្នករាល់គ្នាជឿមកតើបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឬនៅគេឆ្លើយថាយើងខ្ញុំមិនបានទាំងលើនិយាយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងនៅពេលចិត្តបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មលើកទី2សាវកប៉ុលបានឈប់សំចតអស់រយៈពេលខ្លីនៅទីក្រុងអេភេសូដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលលោកសន្យាដល់អ្នកនៅក្រុងអេភេសូថាបើព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យលោកនឹងវិលត្រឡប់មកទីក្រុងនេះម្ដងទៀតឥឡូវនេះលោកបានវិលមកដល់ទីក្រុងនេះម្ដងទៀតមែនប៉ុន្តែមុននឹងលោកមកដល់មានគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណានមួយរូបគឺលោកអូប៉ូឡូសដែលបានត្រៀមចិត្តមនុស្សនៅទីក្រុងនោះរួចស្រេចទៅហើយលោកអូប៉ូឡូសបានអធិប្បាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទីក្រុងអេភេសូប៉ុន្តែភិកច្រើនលោកមិនបានអធិប្បាយអំពីសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទីពីព្រោះលោកអូគីឡាហើយនិងព្រីស៊ីលបានណែនាំឲ្យលោកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកអូប៉ូឡូសបាននាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យជឿនិងទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកក្នុងនាមរបស់លោកយ៉ូហានដែរដូច្នេះបានជាសាវកប៉ុលសួរដល់អ្នកដែលបានជ្រមុជទឹករួចហើយថាចាប់តាំងពីអ្នករាល់គ្នាជឿមកតើបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឬនៅអ្នកស្រុកឆ្លើយថាយើងខ្ញុំមិនបានទាំងលឺនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់យាងមកគង់ជាមួយនឹងអ្នកទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅទីក្រុងអេភេសូពីព្រោះគេមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ3គាត់សួរគេទៀតថាដូច្នេះតើអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយនៅអ្វីគេឆ្លើយថាគឺដោយនៅបុណ្យជ្រមុជរបស់លោកយ៉ូហានទីនៅក្នុងខខាងលើបានបញ្ជាក់ថាការជ្រមុជទឹកដោយទឹកមិនអាចជួយសង្គ្រោះឲ្យមនុស្សរួចពីបាបទេអ្នកស្រុកទាំងនោះមិនទាន់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះគេមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះណាឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលបុគ្គលម្នាក់ជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំផ្លាស់ជននោះឲ្យកើតជាថ្មីចាប់ពីពេលនោះទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយាងមកគង់ប្រថាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលនោះព្រមទាំងបោះត្រានៃព្រះវិញ្ញាណនៅលើចិត្តរបស់អ្នកនោះថែមទៀតផងបុគ្គលនោះត្រូវទទួលការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ពួកអ្នកជឿហេតុការទាំងអម្បាលម៉ានេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសាវកប៉ុលសង្កេតឃើញថាមនុស្សដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកក្នុងនាមលោកយ៉ូហានមិនទាន់បានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបមនុស្សនៅទីក្រុងអេភេសូជាច្រើនបានជឿដល់ដំណឹងល្អដែលសាវកប៉ុលបានអធិប្បាយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ4ដល់ខ5រួចប៉ុលនិយាយថាលោកយ៉ូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកពីដំណើរការប្រែចិត្តទាំងប្រាប់ពួកជនឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយលោកវិញគឺដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលបានលឺដូច្នោះហើយនោះគេក៏ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញបន្ទាប់ពីសាវកប៉ុលបានផ្សាយដំណឹងល្អថាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានរួចពីបាបមនុស្សជាច្រើនបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងមកសណ្ឋិតនៅលើគេនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើមានអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះបានប្រកាសថានៅទីក្រុងអេភេសូមានអ្នកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅឡើយទាល់តែសាវកប៉ុលអញ្ជើញទៅដាក់ដៃលើគេការបង្ហាត់បង្រៀនបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមិនសណ្ឋិតនៅលើអ្នកជ្រមុជទឹកនៅទីក្រុងអេភេសូដោយសារតែអ្នកទាំងអស់នោះមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ6ដល់ខ7រួចប៉ុលដាក់ដៃលើគេហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសណ្ឋិតលើគេនោះគេចាប់តាំងនិយាយភាសាដទៃហើយអធិប្បាយផងពួកអ្នកទាំងនោះមានគ្នាប្រហែលជា12នាក់បន្ទាប់ពីអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើអ្នកជឿនៅទីក្រុងអេភេសូហើយនោះពួកគេចេះនិយាយភាសាដទៃឯភាសាដទៃនោះទៀតសោតគឺគេស្ដាប់បានតាមភាសារបស់គេរៀងខ្លួន ទីក្រុងអេភីសូជាទីក្រុងដែលធំដែលមានមនុស្សមកពីច្រើនពូជសាសន៍អាស្រ័យនៅហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសណ្ឋិតនៅលើគេក៏ចេះនិយាយភាសាដទៃដែលគេអាចស្ដាប់បានហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនាថ្ងៃទី50នៅពេលនេះលោកសាវកប៉ុលចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរបស់លោកនៅទីក្រុងអេភីសូហើយអស់លោកអ្នករវាងទីក្រុងកូរិនថូសហើយនិងទីក្រុងអេភីសូទីក្រុងដែលសាវកប៉ុលបំពេញកិច្ចការបានរីកចម្រើនច្រើនជាងគេគឺទីក្រុងអេភីសូបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចលោកនោះ